aðlögun að sjónmissi, jafningjafræðsla. Veturinn 2017 til 2018 mun þjónustu og þekkingarmiðstöðin bjóða upp á þrjú námskeið sem nefnast aðlögun að sjónmissi. Næsta námskeið hefst miðvikudaginn 8. november og er fyrir notendur þjónustu og þekkingarmiðstöðvar, miðstöðin, á aldrinum 40 til 67 ára. Námskeiðin fara fram í húsnæði miðstöðvarinnar í Hamrahlíð 17. Á námskeiðinu gefst fólki tækifæri til að koma saman, hlusta á aðra og miðla eigin reynslu til annara sem eru að aðlagast sjónmissi og fræðast hvaða þjónusta er í boði fyrir blint og sjónskert fólk hér á landi. Hóparnir munu hittast á miðvikudögum klukkan 13.30 til 16 í húsnæði miðstöðvarinnar, alls 5 sinnum. Halldór Sævar Guðbergsson, fagstjóri atvinnu og virkni, og Steinun Sævarsdóttir félagsráðgjafi halda utan námskeiðið. Hámarksfjöldi þáttakenda er 8 manns og er ekkert þáttökugjald. Skráning fer fram í afgreiðslum miðstöðvarinnar og líkur skráningu fyrir næsta námskeið föstudaginn 3. november. Halldór og Steinun veita nánari upplýsingar í síma 54550800 en einnig er hægt að senda tölvupóst á netföngin haldor.gutbergsson hjá mistot.is og steinun.sævarsdóttir hjá mistot.is.